Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αυτό το θέμα της νευραλγικής θέσης της Θεσσαλονίκης έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί λίγο νωρίτερα. Όχι εμείς βέβαια, οι προγονείς μας. Να, μια στάλα, λίγο πιο μέσα να τη βάζαμε, πως είναι ο πολύγερος ας πούμε. Πλάκα κάνω έτσι. Ευχή και κατάρα είναι να είσαι λιμάνι σταυροδρόμι. Να ενώνεις το βορρά με τον νότο, τη δύση με την ανατολή. Όλοι σε θέλουν. Ευχή και κατάρα. Ευχή, για σκεφτείτε, ακόμη και στις μέρες μας. Σε πιάνει ένα φούσκωμα στην ψυχή, βρε αδερφέ. Μια στεναχώρια από αυτές που όλοι λίγο πολύ έχουμε. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου, τη μοτοσυκλέτα σου ή ξεκινάς με τα πόδια, φτάνεις ως την παραλία και αφήνεις το βλέμμα σου να χαθεί στον ορίζοντα. Εκεί που ο ουρανός ανταμώνει με τη θάλασσα. Μεγάλη υπόθεση. Ξεχνιέσαι, ηρεμείς. Και κατάρα όμως, ναι, για σκεφτείτε το. Φοβερό σενάριο, αλλά έχει το γούστο του. Είσαι στις μαύρες σου, λες, πάω παραλία να σάνω μια στάλα. Και πας. Βρίσκεις και ένα παγκάκι, φάτσα κάρτα στο νερό, ανάβεις το τσιγάρο σου ή ανοίγεις το σακουλάκι με τα σπόρια και ξαφνικά γεμίζει ορίζοντας καράβια. Πω, καμιά άσκηση θα είναι, του ναυτικού, λες. Τα καράβια γίνονται όλο και πιο πολλά. Κοιτάς ημερολόγιο, 28 Οκτωβρίου δεν είναι για να πεις πως ήρθε ο στόλος για την παρέλαση. Τα καράβια, που είναι ακόμη πιο πολλά, έχουν άλλη σημαία. Βρε, λες, σκέφτεσαι. Κι ώσπου να το σκεφτείς, μπαμ, φεύγει ένα βλήμα και γκρεμίζει το λευκό πύργο. Πάνε τα σπόρια, πάνε και τα τσιγάρα. Και για ξανασκεφτείτε. Φαντάζεστε το σοκ κάποιων ανθρώπων, πραγματικό γεγονός. Πρωινιάτικα, πριν χρόνια, όταν ολάκερο το ΝΑΤΟ έφτανε στο λιμάνι με προορισμό την πρώην Γιουγκοσλαβία, την εποχή που τα γεράκια χτυπούσαν ό,τι είχε απομείνει σαν έναν εμφύλιο που είχε στήσει ο Πάπας με τους Γερμανούς. Να είσαι ακόμη στον ύπνο, να περπατάς μηχανικά για τη στάση του λεωφορείου και να βλέπεις καραβιές ολόκληρες να ξεφορτώνουν. Μας πιάσανε, φωνάζεις. Αλήθεια, μας πιάσανε ποτέ. Ου, όρεξη να έχετε. Και μια, και δυο, και τρεις. Μια φορά μάλιστα ήταν 29 Μαρτίου, σαν σήμερα, του 1430.
Ακούν τη ζεμή
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα να στείλουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από την Αίρα Πάτρας και την Αίρα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι συνδέονται μαζί μας μέσω του διαδικτύου. Σήμερα μουσικά θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, η μουσική θα κάνει παρέα το κείμενο, διότι και το κείμενο εκεί θα βρεθεί. Μπορεί χρονικά να ξεκινήσουμε από τον 10ο αιώνα και να φτάσουμε μέχρι τον 15ο, τα τραγούδια όμως δεν θα είναι έτσι. Θα είναι ωστόσο τραγούδια, πολλά από αυτά σε κόντρα ρόλο, τα οποία έχουν στην καρδιά τους τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε με ένα ποίημα του Καβαδία με τίτλο «Θεσσαλονίκη 2», για να μην μπερδευόμαστε με την άλλη Θεσσαλονίκη, το οποίο μελοποίησε και ερμήνευσε η Μαρίζα Κόχ. Η επιφανής θέση της Θεσσαλονίκης, σχεδόν από την ίδρυσή της, φτάνει στο αποκορύφωμα της έγκλης της κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Πρωτεύουσα του ηλυρικού θέματος και κέριος σταθμός της Εγνατίας, της αρτηρίας που συνέδεε τις δύο αυτοκρατορικές πρωτεύουσες, την Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη, εξηγεί τη στρατηγική της θέση και τις πολυπληθείς πτυχές της βυζαντινής ιστορίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι άλλοι, όποιοι και αν ήταν αυτοί, είχαν κάθε λόγο να θέλουν τη Θεσσαλονίκη. Αλλά και να μην την ήθελαν σώνει και καλά, από τη στιγμή που περνούσαν από εδώ, έριχναν και μια πολιορκία, τότε οι στρατοί που διένυαν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα για άλλους σκοπούς, είχαν ανάγκη από ενεφοδιασμό και από λάφυρα, και αν έπεφτε στο δρόμο τους, άσχημα τα πράγματα. Από τα τρία κείμενα των τριών αλώσεων της Θεσσαλονίκης από εξωτερικούς επιδρομής, το πιο εμπεριστατωμένο είναι σίγουρα εκείνο του Ευσταθίου. Ουσιαστικά είναι αυτό που μας περιγράφει την έγκλη και τη δόξα της καλής της Θεσσαλονίκης, όπως την αποκαλεί, σε σύγκριση με την κατάπτωση που γνώρισε, όπως δείχνουν τα μελανά χρώματα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να δείξει τη μετά τη βολή των Νορμανδών κατάσταση. Πιο αναλυτικά πρέπει να πούμε πως την πρώτη άλωση του 904 από τους Άραβες την εξιστορεί ο Ιωάννης Καμινιάτης. Τη δεύτερη άλωση του 1185 από τους Νορμανδούς την εξιστορεί ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε, ο Ευστάθιος, ενώ την τελευταία άλωση του 1430 από τους Τούρκους, η οποία είναι και το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, εξιστορεί ο Ιωάννης Αναγνώστης. Κάθε κεντρικό θέμα, ωστόσο, οφείλει να αναγνωρίζει όλα όσα οδήγησαν σε αυτό. Και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε την ιστορία μας από πιο παλιά. Το 904 η Θεσσαλονίκη δέχθηκε επίθεση από τους Αρακινούς με αρχηγό τον εξισλαμισμένο αποστάτη Λέοντα Τριπολίτη, γράφει ο κληρικός και συγγραφέας Ιωάννης Καμινιάτης. Η σφοδρότητα της επίθεσης και το απροετοίμαστον της πολιορκίας που διήρκησε τρεις ημέρες κατέληξαν στην άλωση και τη λαιλασία της. Ο λαός της πόλης, χωρισμένος σε πολλές ομάδες, ξεφώνιζε και σπρώχνονταν, μην μπορώντας να σωθεί. Και πώς να ξεφύγει από τη συμφορά. Μπορούσες τότε να δεις τους ανθρώπους να περιφέρονται σαν ακυβέρνητα πλοία εδώ και εκεί. Ελεϊνό θέαμα. Άνδρες, γυναίκες, νήπια. Η άλωση της Θεσσαλονίκης το 904 από τους Αρακινούς ήταν μία από τις χειρότερες καταστροφές που βρήκα την Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα. Ένας μουσουλμανικός στόλος, έχοντας ως αρχικό του στόχο την Κωνσταντινούπολη, απέπλευσε από τη Συρία. Οι μουσουλμάνοι αποθαρρύνθηκαν από το να επιτεθούν στην Κωνσταντινούπολη, στρεφόμενοι στη Θεσσαλονίκη, εκπλήσοντας και ευνηδιάζοντας πλήρως τους Βυζαντινούς υπερασπιστές, των οποίων το ναυτικό ήταν ανίκανο να αντιδράσει. Τα τείχη της πόλης, ειδικά εκείνα που βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ οι δύο διοικητές της πόλης έδιναν αντικρουόμενες μεταξύ τους εντολές. Μετά από σύντομη πολιορκία, οι Σαρακινοί κατάφεραν να εισβάλλουν από τα τείχη της θάλασσας, κατέβαλαν την αντίσταση των Θεσσαλονικιών και στις 29 Ιουλίου κατέλαβαν την πόλη. Η άλωσή της συνεχίστηκε για μία εβδομάδα και προτού οι επιδρομείς αποχωρήσουν για τις βάσεις τους, απελευθέρωσαν 4.000 μουσουλμάνους φυλακισμένους, ενώ εχμαλώτησαν και 60 πλοία. Ταυτόχρονα συγκέντρωσαν σημαντικά λάφυρα και 22.000 εχμαλώτους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν νεαρής ηλικίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι περισσότεροι από τους εχμάλωτους, συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέα Ιωάννη Καμινιάτη, ο οποίος περιέγραψε την άλωση, εξαγοράστηκαν από τους Βυζαντινούς και ανταλλάχθηκαν με μουσουλμάνους εχμαλώτους. Πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι, το οποίο μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι που μας έρχεται από την δεκαετία του 80, τότε που ήταν στα πάνω του ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της εποχής, οι Τερμίτες. Μόνο που εδώ η Θεσσαλονίκη δεν είναι μία, ο τίτλος έχει ως εξής: Θεσσαλονίκες.
Που πλανιέσαι, με σημάδεψε μνήμες και μνήμες, κάθε νύχτα ξεφορτώνω μες στο μυαλό μου την ψυχή σου και απαρώνω. Σε αυτή την πόλη όλο σε κλέβω κι όλο χάνεσαι. Για αυτή την πόλη που με σπάει σε συντρίμια, με μηχανές και με ταχύτητες ακρίμια, κλέβω τους δρόμους να προφτάσω τη μορφή σου, και ο τους δρόμους ένα νύχτωμα μαζί σου. We'll be right back.
Παρά την άλωση του 904, ο 10ος και οι αρχές του 11ου αιώνα χαρακτηρίστηκαν ως περίοδος αναδόμησης και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία χωρίστηκε σε θέματα και η Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε πρωτεύουσα ενός θέματος. Οφείλουμε βέβαια να εξηγήσουμε τι είναι το θέμα στο Βυζαντινό κόσμο. Τα θέματα ήταν αρχικά στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες μετακινούνταν ανά την επικράτεια ανάλογα με τις ανάγκες της αυτοκρατορίας. Στα θέματα υπηρετούσαν ελεύθεροι αγρότες χριστιανοί, στους οποίους το κράτος παραχωρούσε σταδιακά στρατιωτικά κτήματα, τα λεγόμενα στρατιωτόπια. Το κτήμα και η υποχρέωση για στρατιωτική υπηρεσία μεταβιβάζονταν με το πέρασμα των χρόνων από τον πατέρα στον πρωτότοκο γιο. Με τα έσοδα από τη γη, οι στρατιώτες αγρότες συντηρούσαν τις οικογένειές τους, αγόραζαν εξοπλισμό και κάλυπταν τα έξοδα των εκστρατιών. Η γη ωστόσο άλλαξε το νόημα των θεμάτων και τι εννοούμε με αυτό. Όταν οι μονάδες εκείνες απέκτησαν μόνιμη εγκατάσταση, θέματα ονομάστηκαν οι περιοχές εγκατάστασής τους, οι οποίες μάλιστα εξελίχθηκαν και σε διοικητικές περιφέρειες. Την ανώτατη πολιτική εξουσία ενός θέματος ασκούσε ο στρατηγός. Ένα τέτοιο θέμα ήταν και η Θεσσαλονίκη, η οποία βέβαια δεν θα αργούσε να ξαναδεί στον ορίζοντα της θάλασσάς της και νέους επιδρομής. Στις 15 Αυγούστου του 1185 ο Νορμανδικός στόλος που αριθμούσε 80.000 στρατιώτες κατέπλευσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άρχισε την πολιορκή από ξηρά και από θάλασσα. Ο ανεφοδιασμός όμως της πόλης δεν ήταν επαρκής. Ο διοικητής Δαβίδ Κομνηνός δεν μπορούσε να οργανώσει καλά την άμυνα και μάλιστα εγκατέλειψε τους αμυνόμενους, ενώ οι ενισχύσεις από την Κωνσταντινούπολη έφτασαν πολύ αργά. Και έτσι οι Νορμανδοί, μέσα σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 24 Αυγούστου, αφού έχασαν 3.000 στρατιώτες, κατέλαβαν την πόλη παρά την ηρωική άμυνα των κατοίκων. Τη λαιλάτισαν. Θανάτωσαν 7.000 από τους κατοίκους της. Βασικός ιστορικός της άλωσης ήταν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, από το έργο του οποίου ιστορία της αλώσεως της Θεσσαλονίκης υπό των Νορμανδών αντλούνται και οι περισσότερες πληροφορίες. Γράφει λοιπόν. Ανήμερα τη μεγάλη γιορτή, ενώ είχαν μαζευτεί στη βασιλική του Αγίου Δημητρίου οι περισσότεροι άρχοντες της Θεσσαλονίκης και ο χορός έψελνε το «Νίκας της Βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος», τα βάλιστρα του Γουλιέμι κατόρθωσαν να ανοίξουν ένα ρήγμα σε μία από τις πύλες. Η λειτουργία εξακολουθούσε έως τη στιγμή που άρχισαν να ακούγονται από μακριά άγριες ή απελπισμένες φωνές. Σε λίγο έμπαιναν τρομοκρατημένο πλήθος, άντρες, γυναίκες και παιδιά, κυνηγημένοι από τους Νορμανδούς. Ο Δαβίδ προσπάθησε να σωθεί, πετώντας τα επίσημα ρούχα του, αλλά σκοτώθηκε, τσαλαπατημένος από το πλήθος που έτρεχε μέσα στα στερνορήμια για να γλιτώσει. Η λαιλασία όμως και οι ιεροσιλίες εξακολούθησαν και οι Νορμανοί μπήκαν στον πάνσεπτο ναό του Αγίου Δημητρίου όπου στάβλησαν τα άλογά τους. Έσφαζαν ή έπιαναν εχμαλό τους για να τους πουλήσουν ή να ζητήσουν λίτρα. Το πάρσιμο της Θεσσαλονίκης, της δεύτερης πόλης της αυτοκρατορίας, ήταν για το λαό αλάθητο σημάδι πως ο παντοδύναμος ήταν οργισμένος. Μετά την άλωσή της η Θεσσαλονίκη γνώρισε μία μικρή περίοδο σκληρής κατοχής. Οι κατακτητές Νορμανδοί άρπαζαν τα πάντα και η συμπεριφορά τους απέναντι στους ανυπεράσπιστους πολίτες ήταν προκλητική και βάρβαρη. Η καταστροφή συγκλονίζει τους Βυζαντινούς και οδηγεί μαζί με τη συσσόρευση και άλλων αρνητικών γεγονότων στην εκθρόνηση του Ανδρώνικου Κομνίνου. Η κατάκτηση όμως της πόλης και η σφαγή βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Δυτικούς. Τελικά η Θεσσαλονίκη απαλλάχθηκε από την παρουσία των Νορμανδών τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, όταν τους νίκησε ο Βυζαντινός στρατηγός Αλέξιος Βρανάς σε δύο μάχη κοντά στα Σέρας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη 1. Πάμε στο Θάνο Μικρούτσικο και τον Γιάννη Κούτρα.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι Χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγαει παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Ο ιστορικός Δούκας εξιστορεί την καταστροφή της Θεσσαλονίκης το 1391, αυτή τη φορά από τον Βαγιαζή τον Πρώτο, με αιτία την απόδραση του Μανουήλ του Δεύτερο από την αυλή του Σουλτάνου και την ανάδειξή του σε αυτοκράτορα. Από εκείνη την εποχή υπάρχει και η πρώτη σε ελληνικές πηγές αναφορά για παιδομάζωμα, τον αναγκαστικό εξισλαμισμό των παιδιών. Αυτό συγκεκριμένα έγινε στα 1395 και αναφέρεται σε μια ομιλία, παρηγορητική ομιλία του τότε Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ισίδωρου προς τους γονείς των παιδιών. Θεωρείται ότι η Θεσσαλονίκη ήταν και η πρώτη μεγάλη ελληνική πόλη που πλήρωσε αυτόν τον φόρο υποτέλειας, αυτόν τον σκληρό φόρο υποτέλειας. Η πρώτη Οθωμανική κατοχή διήρκησε έως το 1403. Εκείνη τη χρονιά ο αυτοκράτορας Μιχαήλ, εποφελούμενος τις ήττες του Βαγιαζίτα από τους Μογγόλους του Ταμερλάνου στην Άγκυρα και τις ακόλουθες εμφύλιες διαμάχης μεταξύ των γιών του για τη διαδοχή, κατάφερε να του αποδοθεί η Θεσσαλονίκη ως αντάλλαγμα της συνδρομής του στο γιο του Βαγιαζίτ, τον Σουλεϊμάν Τσελεμπή. Η άμβληση των εσωτερικών προβλημάτων της ηγεμονίας των Οσμανλινδών, η νέα της επιθετική ορμή εναντί των Βυζαντινών εδαφών, αλλά και η αδυναμία της παρικμασμένης αυτοκρατορίας στην υπεράσπισή τους, οδήγησε το 1423 τον Ανδρόνικο Παλαιολόγο, γιο του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Δεύτερου, στην υποόρους παράδοση της Θεσσαλονίκης, την οποία πολιορκούσαν οι Ενετοί. Ναι, η Θεσσαλονίκη περνά αμαχητή στα χέρια της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Η επταετής κατοχή από τα στρατεύματα των Βενετσιάνων υπήρξε ουσιαστικά περίοδος παρακμής. Ο ναυτικός και επίγειος αποκλεισμός της από τους Οθωμανούς σήμανε την οικονομική της εξασθένηση, που σε συνδυασμό με την δυναστική συμπεριφορά των Ενετών ενέτειναν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο ιστορικός Ιωάννης Αναγνώστης θα γίνει αυτόπτης μάρτυρας των όλων όσων θα μας οδηγήσουν στην 29η Μαρτίου του 1430. Το Μάρτιο της χρονιάς εκείνης ο Μουράτ ο Δεύτερος αποφάσισε να καταλάβει την πόλη που βρισκόταν, όπως είπαμε, υπό την κατοχή των Βενετών και να την προσαρτήσει. Έτσι εμφανίστηκε μπροστά στα τείχη με όλο του το στρατό και ξεκίνησε πυρετοδός τις προετοιμασίες για την τελική επίθεση, τρομοκρατώντας τους κατοίκους. Τότε γίνονται από την πλευρά των υπερασπιστών κάποιες προετοιμασίες και λαμβάνονται μέτρα για να ενισχυθεί η άμυνα της πόλης. Η μόνη πάντως εξωτερική ενίσχυση είναι μια μικρή βενεσιάνικη φρουρά με τρεις γαλέρες, με λίγο στρατό και επικεφαλής τον υπονάβαρχο Αντώνιο Ντιέτο. Όλοι αυτοί φτάνουν στο λιμάνι της πόλης στις 16 Μάρτη του 1430. Γίνεται μια μορφής επιστράτευση και ορίζονται οι θέσεις των υπερασπιστών πάνω στα τείχη της πόλης. Και όταν όλοι οι μάχημοι άνδρες, πολίτες της Θεσσαλονίκης και Βενετσιάνοι παίρνουν τις θέσεις τους πάνω στα τείχη, τότε πραγματικά φαίνεται πόσο λίγοι είναι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, σε κάθε δύο ή τρεις επάλξεις αντιστοιχούσε μόνον ένας υπερασπιστής, ενώ σε ορισμένα σημεία τα κενά που υπήρχαν ήταν ακόμη μεγαλύτερα. Μέσα σε αυτή τη σύγχυση, το αδιέξοδο, την ιτοπάθεια, την απόλυτη εγκατάλειψη και ανυπαρξία βοήθειας από την Κωνσταντινούπολη, που είχε τα δικά της προβλήματα επιβίωσης, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που, θεωρώντας την υποταγή στους Τούρκους αναπόφευτη, προτιμούν να παραδοθούν με όρους για να αποφύγουν τα δεινά της άλωσης και να εξασφαλίσουν ίσως και κάποια προνόμια. Ανάμεσά τους διαπιστώνουν ότι έχουν τοποθετηθεί τζετάρι στρατιώτες. Ήτανε στρατιώτες ενός κακόφημου μισθοφορικού σώματος, οι οποίοι είχαν ως στόχο να επιτηρούν τους άλλους στρατιώτες. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλωσε τη δυσαρέσκεια που ήδη υπήρξε στις τάξεις των πολιτών. Τη νύχτα της 25ης ή της 26ης του Μάρτη, η Θεσσαλονίκη συγκλονίζεται από έναν ισχυρό σεισμό, που, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, εντείνει τον φόβο και την ιτοπάθεια. Και την άλλη μέρα, ο τουρκικός στρατός εμφανίζεται έξω από τα τείχη.
Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε, ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα, στάθηκα και απόμεινα κοιτών. Λόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε, τα ρούχα τα μαλλιά της στον αέρα, στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμέλα. Χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε θαρρής στο λεωφορείο και μείνα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο. Ζωηρές που τρεμοπαίζουνε τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα, στη στάση πέρα δόθες πιθυρίζουνε, τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε θαρρείς το λεωφορείο και έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα και έφτανε ως το κόκαλο το κρύο.
Αυτό ήταν ο Νίκος Παπάζογλου στο τραγούδι «Φύσηξε ο Βαρδάρης». Δεν ξέρουμε αν φύσηξε εκείνη την ημέρα ο Βαρδάρης, πάντως πριν ακόμη αρχίσει τις εχθροπραξίες, ο Σουλτάνος Μουράτ ο δεύτερος, ο οποίος θα είχε πληροφορηθεί την κακή από κάθε άποψη κατάσταση της πόλης, έστειλε αγγελιοφόρους απευθυνόμενος κυρίως στους Έλληνες, κάνοντας προτάσεις να του παραδοθεί η Θεσσαλονίκη υποσχόμενος ελευθερία και προνόμια. Σύμφωνα με το δίκαιο της εποχής, να πούμε πως κάθε πόλη που παραδίδονταν γλίτωνε τη λαιλασία. Οι προτάσεις του αυτές και άλλες ανάλογες που επανέλαβε απορρίφθηκαν από τον Βενετό διοικητή Πάολο Κονταρίνη. Η αγωνία των χριστιανών κατοίκων εντείνονταν από διάφορες φήμες που ακούγονταν, αλλά και από την τακτική του Βενετσιάνου διοικητή να μην ενημερώνει για τις προθέσεις του τους κατοίκους. Κάπως έτσι, η τοποθέτηση Βενετών στρατιωτών και στα παραθαλάσσια τείχη, μετά από την είδηση πως οι Οθωμανοί ετοίμαζαν ταυτόχρονη επίθεση από τη θάλασσα με πειρατικά πλοία, εκλήφθηκε από τους κατοίκους ως τάση των Βενετών να εγκαταλείψουν την πόλη. Ο Μουράτ στείνει τη σκηνή του σε ένα υψηλό σημείο κοντά στο τριγώνιο και δίνει εντολή να αρχίσει πολιορκία. Είναι 29 Μαρτίου του 1430. Η πολιορκία ξεκινά με την είσοδο στο λιμάνι ενός βενετσιάνικου πλοίου που μεταφέρει στάρι και που οι Τούρκοι θεωρούν ότι μεταφέρει στρατό, για να μπορέσουν να εκπορθήσουν τα τείχη. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν ακόμη και κανόνια, που τότε βέβαια ήταν πρωτόγονα, θα λέγαμε, και φαίνεται πως μάλλον έκαναν περισσότερο θόρυβο παρά κακό. Κατορθώνουν να περάσουν το προτύχισμα και να πλησιάσουν τα τείχη. Όμως παρά την αριθμητική τους υπεροχή και τα μέσα που διαθέτουν, δεν κατορθώνουν τις πρώτες τρεις ημέρες να κάμψουν την αντίσταση των υπερασπιστών που αμήνονται πεισματικά, βοηθούμενοι ακόμη και από τις γυναίκες. Οι επιθέσεις των Τούρκων αποκρούονται και μάλιστα έχουν και σημαντικότατες απώλειες. Την τέταρτη μέρα της πολιορκίας ξεκινά γενική και συντονισμένη επίθεση σε όλα τα σημεία του τείχους. Μετά τη γενική επίθεση, για να κουραστούν και να αποσυντονιστούν οι αμυνόμενοι, γίνονται στοχευμένες επιθέσεις στα πιο αδύνατα σημεία. Ο Μουράτ γράφει ο Ιωάννης Αναγνώστης, μαζί με την ακολουθία του από πεζούς, που ήταν διακεκριμένοι στρατιώτες όπως και οι υπόλοιποι, δεν σταμάτησε να πολεμάει από την περιοχή που ονομάζεται Τριγώνιο ως το σημείο που βρίσκεται το μοναστήριο του Χορτιάτη. Γιατί ήξερε ότι ήταν ευκολότερο να κυριεύσει την πόλη από εκείνο το σημείο, αφού είχε δει και ότι τα τείχη ήταν σαθρά και ότι η πόλη είχε εμπιστευτεί την ασφαλειά της σε ένα μόνο τείχισμα. Στη διάθεσή τους είχαν τη σκευή, ένα αποτελεσματικό όπλο. Και εκείνοι δεν χρησιμοποιούσαν μόνο τα βέλη, αλλά και την ονομαζόμενη σκευή. Αυτή ήταν ένα μικρό μηχάνημα βολής που χρησιμοποιόταν για τη συντριβή των ξύλινων διαφραγμάτων που είχαν στηθεί ανάμεσα στις επάλξεις. Κανένας δεν μπορούσε να σταθεί εκεί όπου αυτό στόχευε. Οι επιθέσεις της τέταρτης ημέρας και σφοδρές ήταν και καλά συντονισμένες ήταν, με αποτέλεσμα να αποδιοργανώσουν την άμυνα. Οι Τούρκοι ορμούν ασυγκράτητοι στα τείχη κατά κύματα. Και κάποια στιγμή, σε ένα σημείο, κοντά στο Τριγώνιο, κάποιος από τους Τούρκους πεζούς, δείχνοντας μεγαλύτερο θάρρος από τους υπόλοιπους, δαγκάνοντας τη σπάθα του και προτιμώντας το θάνατο από τη ζωή, αρκούμενος στο να κερδίσει φήμη του Ανδρείου, ανεβαίνει με μεγάλο θάρρος στο τείχος χωρίς να τον καταλάβει κανείς από τους υπερασπιστές. Εκεί συναντά στις πολεμίστρες ένα Λατίνο που πέθαινε. Του έκοψε το κεφάλι και το έριξε προς την πλευρά των εχθρών, δείχνοντας πως επικράτησε σε εκείνο το σημείο και πως τα τείχη ήταν εγκατελειμμένα από τους υπερασπιστές. Εκείνος λοιπόν, συνεχίζει ο ιστορικός, ενθάρρυνε όλους τους πεζούς και τους φώναζε να ανέβουν το τείχος, βεβαιώνοντας πως ήταν έρημο. Η είδηση της εισόδου των εχθρών στη Θεσσαλονίκη σταματάει την οποιανδήποτε άμυνα. Ακολουθούν σκηνές πανικού, με τους ανθρώπους να τρέχουν προς την παραλία με την ελπίδα να βρουν κάποιο καράβι για να σωθούν. Πολλοί κατευθύνονται στον πύργο της Σαμάριας, δηλαδή στο Λευκό Πύργο. Γέννησε ρεμπέτικο η πόλη μας, γέννησε λαϊκό τραγούδι. Πάμε στον Νίκο Γιουλάκη και ένα από τα παλιά θρυλικά τραγούδια με τίτλο «Τα κάστρα του Γεντί Κουλέ».
Τα κάστρα του Γεντί Κουλέ, τα πηδήξα μια νύχτα. Και τότε με περάσανε από μεγάλη δίκη στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε και η μάνα μου και κλάψε στη δίκη και μαζί της έκλαψε όλη η Θεσσαλονίκη. Δραπετής ήμουν και για αυτό σαν πάλι στο κελί να βγάλω καταδίκη στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Πιο βαριά μου φάνηκε τότε η καταδίκη, ντροπιάσα τους φίλους μου μες στη Θεσσαλονίκη. Μουσική. σε λίγες μέρες τώρα πια. Αχ, τελειώνει η ποινή μου. Θα πάω στο σπιτάκι μου, εκεί που μου ανήκει, στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνω από το γεντικούλε και από την καταδίκη. Θα με το καλό παιδί με στη Θεσσαλονίκη.
Η τύχη της πόλης είχε κρυθεί. Οι λαιλασίες και οι σφαγές κρατούν 3 μέρες και 3 νύχτες. Στην 4η μέρα σταμάτησε ο χαλασμός, με τον ίδιο τον Μουράτ να μπαίνει στην πόλη και να προσκυνά στην εκκλησία της Αχυροποίητου, την οποία μετέτρεψε σε τζαμί για να συμβολίζει τη νίκη του. Μια μικρή επιγραφή από τότε σώζεται μέχρι και τις μέρες μας στον τοίχο της εκκλησιάς. Ο Μουράτ ήταν έξυπνος. Γρήγορα κατάλαβε τη στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης και αποφάσισε να την εξισλαμίσει, επικίζοντάς την με χιλιάδες μουσουλμάνους, προκειμένου να καλύψουν τα πληθυσμιακά κενά που είχαν προκληθεί. Χιλιάδες χριστιανοί εξισλαμίστηκαν βία, ενώ πολλοί άλλοι, αγόρια, κορίτσια, ακόμη και παντρεμένες γυναίκες, ήρθηκαν σκλάβοι στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Μέσα σε λίγα χρόνια, όλες οι εκκλησίες της πόλης μετατράπηκαν σε τζαμιά και ανάμεσά τους οι φημισμένες Ρωτώντα, η Αγία Σοφιά και ο Αηδημήτρης. Οι καμπάνες, οι χριστιανικές λιτανίες και ο εορτασμός της Ανάστασης με βεγγαλικά απαγορεύτηκε αυστηρά, ενώ η πόλη γέμισε με φωταγωγημένους μιναρέδες και μουεζίνιδες που καλούσαν τακτικά μέσα στην ημέρα τους μουσουλμάνους για προσευχή. Οι Τούρκοι παραχωρούν φοροαπαλλαγές προκειμένου να προσελκύσουν έναν πληθυσμό που είχε τραπεί σε φυγή μετά τη λαιλασία. Στα τέλη του 15ου αιώνα, Εβραίοι πρόσφυγες, κυνηγημένοι στην Ευρώπη, κυρίως από την Ισπανία, δίνουν στη Θεσσαλονίκη ένα διαφορετικό χρώμα. Τον επόμενο αιώνα, φορείς οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της δίνουν πίσω την ακμή της. Στα 1520 θα καταγραφούν 3.143 εβραϊκές οικογένειες, 1.374 μουσουλμανικές και 1.087 χριστιανικές. Η γραφικότητα της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης θα αποτυπωθεί στα σχόλια των ξένων περιηγητών που θα βρεθούν εδώ και οι οποίοι θαυμάζουν και τους τεχνίτες της, σειρμακέσιδες και χαλκουργούς. Από τους 12 μεταβυζαντινούς ναούς της θα σωθούν οι 7. Ανήκουν σε εκείνον τον τύπο της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής, χωρίς νάρθηκα ή χαγιάτη, με πρόναο ή και γυναικονίτη. Ταπεινοί εξωτερικά, στολίζονται με ξυλόγλυπτα εικονοστάσια και διακοσμημένα ταβάνια. όσο για τον ζωγραφικό τους διάκοσμο, σώζονται μόνο ελάχιστα δείγματα στη Νέα Παναγία. Και ήρθαν και άλλοι, και ήρθαν και άλλοι καιροί, και η πόλη άλλαξε χέρια. Και τώρα πια τι? Τώρα πια μια νεόπλουτη, πρώην νεόπλουτη, νυνεόπτωχη, που ελάχιστα χαρακτηριστικά κράτησε από την αισθητική όλων αυτών που πέρασαν από το χώμα της. Τσιμέντο και Άγιος ο Θεός, να είναι καλά η αντιπαροχή. Άχρωμα και άγευστα μπαρ που δεν παίζουν μουσική αλλά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ψάρι είναι συνήθως κατεψυγμένο και μετά την Αριστοτέλου συγκριζάδα είναι τόση που φεύγοντας πια από τα δυτικά λες ουφ ανάσανα. Πολλοί είναι αυτοί που μαρτυρούν πως ήταν μια αρχόντισσα παλιά. Το μαρτυρά και στο ομώνυμο τραγούδι Θεσσαλονίκη αρχόντισσα παλιά, η Ελίνα Παπα-Νικολάου, με την οποία να σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά.
Θεσσαλονίκη του 40, ακόμα ακούω την Κυριακά τυχή την πάντα. Και έχω χαθεί στα καλδερίμια του βορειά. Μη μου μιλάς για το τζακάρι του Αϊμινά, τον Διονύση, που είχε η μέση του σαν το κλαρί τσακίσει. Κι όμως πολέμησε σαν τα αγρία θεριά. Θεσσαλονίκη μου αρχόντισσα παλιά, Θεσσαλονίκη μου του κόσμου περιστέρι, μάνα γλυκιά και της ψυχής μου αγκαλιά και της καρδιάς μου αβασίλευτο αστέρι. Θεσσαλονίκη μου αρχόντισσα παλιά, Θεσσαλονίκη μου του κόσμου περιστέρι. Χρόνια κάνε πίσω και λαγείρε στις αναμνήσεις που χαράξαν την καρδιά. Μη μου μιλάς για τα σημαίνια φεγγαρόφωτα σοκάκια, για τους καραντάσιδες που λιώναν στα μεράκια και αστροκοπούσα από τραγούδια η βραδιά. Θεσσαλονίκη μου αρχόντισσα παλιά, Θεσσαλονίκη μου του κόσμου περιστέρι, μάνα γλυκιά και της ψυχής μου αγκαλιά και της καρδιάς μου αβασίλευτο αστέρι. Θεσσαλονίκη μου αρχόντισσα παλιά, Θεσσαλονίκη μου του κόσμου περιστέρι.